Este meritul lui că împreună putem să ne plecăm înaintea cuvântului și cu ajutorul lui, cu ajutorul harului său, aș dori și în această dimineață să parcurgem împreună un text din Cartea Faptele Apostolilor și vom vedea ce a pregătit Domnul pentru fiecare dintre noi în această dimineață, conștienți de faptul că El este prezent, ne iubește și vrea să vorbească fiecăruia dintre noi. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 15, un loc pe care cel mai mulți dintre noi îl cunoaștem, este vorba de acea cuvântare pe care Pavel o are în Atena, în Areopag, dar haideți să parcurgem împreună textul. Cei ce îl însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat și l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind. Măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile din știință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris, și alții împreună cu el. Așa cum spuneam, un moment, o zi din viața apostolului Pavel, acest neobosit vestitor al Evangheliei, și totodată o dovadă a harului lui Dumnezeu, și vom vedea împreună în continuare, cum oameni care poate în acea dimineață, în dimineața acelei zile, nu au știut că la sfârșitul zilei viața lor va fi schimbată și transformată radical. Unul dintre ei, cel despre care se vorbește în ultimul verset, venise la serviciu. Era areopagit, făcea parte din acel consiliu al cetății. M-am uitat și eu și am văzut ce reprezenta acest areopag. Erau 9 membri, consilieri, magistrați în consiliul cetății, în fața căruia a fost dus apostolul Pavel ca să explice ce era cu învățătura nouă pe care el o vestea. Și omul acela, auzind aceste puține cuvinte, se întoarce la Dumnezeu, trece de partea apostolului Pavel și, așa cum spune versetul 27, Dumnezeu a făcut ca toți oamenii să locuiască pe fața pământului, le-a așezat anumite vreme și a pus anumite hotare ca ei să-L caute pe Dumnezeu. Acesta este scopul cu care Dumnezeu ne-a pus pe fața pământului. Ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească, spune ei, să-L găsească bușbuind, măcar că nu este departe. Pot eu să răspund sincer în inima mea, afirmativ la această întrebare? Doamne, am venit să te caut pe tine. Astăzi sunt în biserică sau sunt poate pe Zoom, pentru că dorința mea este să te descoper. Nu te-am văzut și niciun om nu te-a văzut și nu poate să singurul care l-a văzut pe Dumnezeu și mărturisește că a venit să ne-l facă cunoscut este Domnul Iisus. El a venit, spun oamenii această sintagmă, dar ce, a venit cineva de acolo? Da, a venit Domnul Iisus. Îl căutăm noi pe Dumnezeu sincer? Este imposibil ca cineva să-L caute pe Dumnezeu sincer, dintr-o inimă sinceră, și Dumnezeu să nu-i se descopere și să nu-i se reveleze. Spune Petru atunci când ajunge în casa lui Corneliu, într-adevăr spune, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, dacă cineva vrea să se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă. Îl vedem pe Apostolul Pavel în Atena. Ce era Atena? Atena era o cetate-stat, astăzi este capitala Greciei, așa cum știm, Grecia, un popor luminat, un popor de filozofi, un popor de gânditori, unde, deși în momentul acela erau cuceriți de Imperiul Roman, totuși filozofia grecească, și astăzi auzim expresia stoicism, și mulți gânditori ai antichității au rămas gândirea lor până în zilele noastre. Și îl vedem pe Apostolul Pavel, constrâns de situația și de circumstanțele pe care le vedem la începutul acestui capitol, s-a dus prima dată în Tesalonic, acolo a vorbit în sinagogă, versetul 3 din capitolul 17, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Pe acest Iisus pe care, și acest Iisus pe care îl vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Deci, într-o sinagogă, unde cei din poporul lui Dumnezeu, evrei, cunoșteau Vechiul Testament, avea capacitatea să dovedească și să lămurească că Domnul Iisus era Hristosul. Acolo unii cred, alții nu cred, cei care nu cred devin foarte, foarte împotrivitori și este constrâns să părăsească acea cetate și, datorită circumstanțelor, ajunge în Atena. Atena era, în mitologia greacă, numele zeiței înțelepciunii, Pallas Athena. Însă și numele cetății dovedea că cei locuitori acestei cetăți erau foarte mândri de credințele lor și spune despre Apostolul Pavel textul pe care l-am citit, că pe când îi aștepta pe Timotei și pe Sila, Duhul îi se întărâta la vederea acestei cetăți pline de idoli. Întemeierea cetății avea deja 700 de ani de istorie, Atena, la momentul acela, la anul 60 și ceva, când vizitează Apostolul Pavel acest oraș. Și ceea ce astăzi, poate, dacă te duci în Grecia, vezi acele acropole și acele vestigii arheologice, atunci erau, îți uimeau privirea din punct de vedere al arhitecturii grecești și din punct de vedere al modului în care aveai multe de văzut. Aveai multe de văzut, numai că pe Apostolul Pavel nu-l încântă ceea ce vedea. Ba mai mult, textul spune că i s-a întărâtat Duhul la văzând la ce se închină oamenii și poate că printre noi ne va veni gândul acesta. Da, dar eu nu sunt un închinător la idoli. Care este definiția pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu la un idol? Ce este un idol? Dacă ne uităm în 1 Coloseni 3:5, se spune că lăcomia poate fi o închinare la idoli. Din punct de vedere biblic, tot ceea ce ia locul lui Dumnezeu în inima omului este un idol. Orice, spune Tozer că Dumnezeu l-a creat pe om și locul pe care special pe care Dumnezeu l-a pus în inima lui, în inima omului creat de el până să fie să cadă în păcat, era ca să-l adore pe Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu. În momentul căderii în păcat, Dumnezeu a ieșit afară din inima omului și au intrat lucrurile. Au intrat iubirea de lucruri și tot felul, orice lucru care poate pune stăpânire pe mine, poate să fie, în esență, nimic nu este bun, spune Apostolul Pavel. Poate îmi place foarte mult să cânt la pian, dau un exemplu, sau ceva care în sine nu este rău, dar dacă lucrul acela pune stăpânire pe mine, poate să fie un lucru rău. Oamenii aceștia își dedicau viața acestei, își petreceau timpul lor și energia lor și capacitatea lor de a se exprima în niște închipuiri ale minților. Ei credeau în zeitățile, așa cum știm,
panteonul grecesc, despre acei zei care erau nemuritori și care le influențau viețile, așa considerau ei. Și îl vedem pe Apostolul Pavel cum se duce la sinagogă, versetul 17, stă de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, dar nu este suficient. În piață vorbea de fiecare dată, în fiecare zi, cu cei pe care îi întâlnea. Mă gândeam, de ce nu era suficient să stea doar în sinagogă, cu aceia care erau temători de Dumnezeu? Aveau ce să discute. Nu a putut să rămână apostolul Pavel indiferent și reacționează la realitatea înconjurătoare și ca un prilej de cercetare pentru fiecare dintre noi, pe mine sau pe fiecare dintre noi, mă mai sensibilizează ceea ce văd în jur? Sau zic că am plecat spre adunare, dătea cineva un exemplu și m-a impresionat mai de mult despre un pastor care era definiția binelui și răului din punct de vedere omenesc și din punct de vedere biblic. Și spunea așa, un pastor, cineva se duce spre biserică, a aranjat și a pregătit un cuvânt, s-a pregătit toată săptămâna și când trece pe un pod îl vede pe unul că se neca. Și spune, domne, nu știu să not, nu pot să-l ajut cu nimic, trec mai departe și așa mă așteaptă enoriașii. Iar altul, și din punct de vedere omenesc, nu este pedepsit. Nu a intervenit, nu era treaba lui. Iar altul fură o pâine ca să-și hrănească copiii și este pedepsit. Și Biblia spune altceva, spune că dacă cineva poate să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Cred că este o problemă atunci când nu mă mai sensibilizează ceea ce văd în jur. Când văd pe panta iazului de foc oameni care își văd de ale lor, vecinul care toată, poate ziua, eu am avut un vecin care toată ziua își lustruia mașina. El nu mergea cu ea. Și am cunoscut caz, o scotea din garaj, o spăla și o băga la loc, nici n-avea permis. Dar se închina la acea mașină. Și să nu-i spui de Evanghelie, să nu-i spui de Dumnezeu. Omul acela, oamenii, toți oamenii au nevoie de Evanghelie. Îl vedem pe Apostolul Pavel intrând în vorbă cu oamenii și parcă, spunea fratele lui Strate într-o predică despre David, care atunci când s-a dus în tabăra, unde erau frații lui trimiși de tatăl său, de Isai, și a văzut situația care era, cum ăștia erau pe celălalt munte, în Valea Terebinților, el nu s-a dus direct să le dea ceea ce trebuia să dea mai mare lui Cetei și atât. Vrea să ajungă la Saul, dar nu știa cum să facă. Și a început să întrebe în dreapta și în stânga. Ce se va da celui care se duce să se lupte cu Goliat? De ce punea David această întrebare? Îl interesa premiu? El asta voia să obțină? Nu. El voia să ajungă la Saul să se lupte cu Goliat. Nu pentru ceea ce i s-ar fi oferit, ci pentru că vrea să apere onoarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel stă de vorbă cu aceștia din piață și reiese clar din text că n-au înțeles mare lucru. Aceea pe care îi întâlnea și este abordat de acești filozofi, epicurieni și stoici. Nu el e abordat. Nu el s-a dus în școala lor, ci ăștia, văzând, auzind o discuție pe stradă, dintr-o dată au ciulit urechea. Ia uite, ceva interesant, ceva nou, chiar așa și spun ei. Vrem doar să ne spui ce este această ceva nou și ceva ciudat, spun ei. Era Evanghelia pentru ei. Dar pentru mine, astăzi, în 2022, ce este Evanghelia? Este ceva vechi? Este ceva nou? Este ceva ciudat? Este ceva obișnuit? Poate ne-am obișnuit prea mult cu cuvântul lui Dumnezeu. Poate că suntem atât de tăbăciți și atât de rutinați încât nu ne mai vorbește Dumnezeu. Când a fost ultima dată când Dumnezeu, când am deschis cuvântul sau am auzit un cuvânt din partea Lui, am simțit că îmi vorbește mie personal? Oamenii aceștia foarte elevați, epicurienii și stoicii, au intrat în vorbă cu El, spune versetul 18, deși reiese din verset că unii L-au disprețuit, ce vrea să spună acest palavragiu, iar alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Era o doză de incertitudine. Spune ceva interesant, nu înțelegem mesajul, dar s-au arătat interesați. Și l-au luat pe Apostolul Pavel și l-au dus în Areopag, adresându-i se cu aceste cuvinte, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Și lămurește autorul Faptelor Apostolilor, care este doctorul Luca, fiindcă cei care locuiau, locuitorii din Atena și cei străini care locuiau acolo, nu-și petreceau timpul cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Și mi-am pus și eu această întrebare. De ce a acceptat Pavel propunerea lor să meargă în Areopag? Pentru că era ca și când ai spune, hai la tribunal. Haide să vedem, dar nu așa pe stradă. Haide în fața forului suprem al cetății, ca și când A fost o citație. Totuși, el acceptă, se duce, se prezintă în fața acestui, în fața acestui for și se adresează cu aceste cuvinte. Văd că sunteți foarte religioși. Trăim într-o țară, acum este și acest recensământ și se vor vedea și rezultatele. Cred că procentul de oameni care se declară atei în România lui 2022 este foarte mic. Dacă oprești oameni pe stradă și îi întrebi, crezi în Dumnezeu? Toți îți vor spune, dar bineînțeles, dar cred, dar suntem o țară creștină. Dar câți din cei care declară că, că au această credință în Dumnezeu și că sunt religioși, îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu? Oamenii aceștia aveau pretenția atenienii că vor să se apropie de divinitate. Am căutat și eu în dicționarul explicativ al limbii române ce înseamnă închinare, pentru că Pavel le spune așa, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu, voi vă închinați, spune el, m-am uitat cu atenție, spune versetul 23, străbăteam cetatea voastră și mă uitam îndeaproape la lucrurile la care vă închinați voi. Și am găsit definiția aceasta, manifestarea evlaviei față de divinitate prin practici religioase specifice fiecărui cult. Definiția închinării. Ce este de fapt închinarea? Este dorința omului de a se apropia de Dumnezeu, dar cum? Care sunt condițiile? Oamenii aceștia, eram copil și era o carte, nu am mai găsit în bibliotecă, Biblia are dreptate de Petru Popovici, în care se povestea și era și ipoza acelei inscripții pe care au descoperit-o arheologii, care chiar asta spunea, unui Dumnezeu necunoscut. Și dădea istoria acestei inscripții pe care o descoperă Apostolul Pavel și la care face referire, și spunea că în Atena fusese o molimă și au încercat ei să cumva să îmbuneze divinitatea și au adus jertfe fiecărui zeu. Nu mai era niciun zeu la care să nu aducă ofrande și totuși nenorocirea nu trecea. Și atunci înțelepții cetății au zis, băi, trebuie să mai fie un zeu pe care noi nu-l cunoaștem. Trebuie să fie și altceva, pentru că am încercat să-i îmbunăm pe toți. Și atunci au zis, poate că noi nu l-am descoperit încă. Acel Dumnezeu, hai să facem un altar, să scriem un Dumnezeu necunoscut și să încercăm. Și în momentul ăla molima a încetat. Și Apostolul Pavel folosește acest prilej și le spune, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Mesajul pe care el îl folosește, cuvintele care, cu care li se adresează acestor oameni învățați, sunt foarte diferite de felul în care vorbește, de exemplu, iudeilor. Felul în care nu le spune de istoria poporului evreu. Nu le spune nimic, nimic. Ai zice că este foarte succint și că cum să te pocăiești din atâta. Le vorbește despre faptul că Dumnezeu a făcut lumea, tot ce este în ea. El, Domnul Cerului și al Pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini. Și aici, cumva, îi mustră. Uite, cetatea voastră este plină de temple. Voi vreți să vă apropiați de Dumnezeu, dar nu știți cum. Și folosește această portiță, și spuneam despre modul de închinare. Avem în noi, nativ, fiecare om are în el, pus de Dumnezeu, dorința de a se apropia de Dumnezeu. Spune Solomon, a pus în inima lui chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate descoperi de la început toată lucrarea lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de acea discuție pe care Domnul Iisus o are în Ioan, în capitolul 4. Femeia aceea din Samaria se întâlnește cu Domnul Iisus și o să fac chiar o comparație. Acolo textul spune că trebuia să treacă prin Samaria. Trebuia să treacă prin Samaria pentru că Domnul Iisus trebuia să se întâlnească cu acea femeie. Și femeia aceea îi pune întrebarea. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Vreau și eu să mă lămurești în privința aceasta. Și Domnul Iisus în versetul 23 din Ioan 4 îi spune Dumnezeu este Duh și cel ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Putem avea o părere complet greșită despre închinare. Majoritatea consideră că a face semnul crucii înseamnă că te-ai închinat. Dar ce înseamnă să te închini cu adevărat lui Dumnezeu? Domnul Iisus îi se adresează femeii din Samaria și îi spune astfel de închinător dorește și Tatăl. În Duh și în adevăr. Iar apoi textul continuă și Apostolul Pavel le spune că toți oamenii ieșiți dintr-unul singur locuiesc pe fața pământului, iar scopul, repet acest gând, este ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind. În Romani, dacă ne uităm în capitolul 1, Epistola către Romani, acolo explică același apostol starea de păcat a omenirii, versetul 19 din capitolul 1 din Romani, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, într-adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. De ce nu-L văd oamenii pe Dumnezeu? În creație. Aici spune textul foarte clar, dacă te uiți cu băgare de seamă. Vorbeam în pauză cu frații despre ce înseamnă să tratezi lucrurile cu superficialitate și ce înseamnă dacă într-o problemă, oricare ar fi ea, încerci să o treci prin filtru proprii tale minți. A zis cu tare despre pocăiți că ăia sting lumina, de exemplu. Sau am un frate credincios, prieten, care îmi spunea, bă, când eram necredincios la mine în Moldova, eu când auzeam cuvântul ăsta pocăit, îmi imaginam așa niște oameni de ăștia ciumați, așa, cei care le... Asta era în mintea lui accepțiunea cuvântului pocăit. Și oamenii de pe stradă se feresc de așa ceva. Și diavolul a reușit să distorsioneze acest cuvânt, a te pocăi, ca și când ar fi ceva foarte rușinos. Din punct de vedere biblic, în limba greacă, în original, pocăință înseamnă metanoia, adică schimbarea modului de a gândi. Adică gândeam într-un fel și Dumnezeu mă luminează, îmi schimb mentalitatea, modul meu de a gândi, și înțeleg cine sunt eu, înțeleg care este scopul lui Dumnezeu cu mine, înțeleg că Dumnezeu mă iubește și înțeleg că Dumnezeu, că sufletul meu este veșnic și Dumnezeu are pentru mine un plan. Înțeleg lucrarea pe care Dumnezeu o are cu mine. Oamenii nu-și mai pun întrebări existențiale în zilele noastre. Diavolul are grijă să ne țină atât de ocupați, încât prea puțin sunt oameni care își rezervă timp sau dacă își rezervă, poate sunt prea obosiți ca să finalizeze această gândire. Păi, de ce trăiesc pe pământul ăsta? De unde vin? Încotro merg? Vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Dai drumul la un canal de știri și te îngrozești. Și te întreb de ce? Dacă cineva s-ar duce și ar întreba pe potentații lumii, pe mai marii lumii, liderii superputeri, de ce ai făcut lucrul acesta? Ce urmărești de fapt? Ce vrei tu? Dacă l-ar întreba poate pe Vladimir Putin, de ce ai făcut lucrul ăsta? Care ar fi răspunsul? Mi-am adus aminte o poezie de Costache Ioanid, frumoasă, se numește Cezarul, este foarte scurtă, două strofe, spune așa. Cezarul August, vrând mai multă slavă decât smulsese pumnul lui de oțel, s-a proclamat ca zeu atotputernic și a poruncit să se înalțe temple pentru el. Atunci, de sus, din gloria eternă, văzând cum se îngânfă un atom, ca să ne dea o pildă, creatorul s-a pogorât și s-a întrupat în om. Ce vor oamenii? Putere. Putere pentru ce? Ca să ce? Mai devreme sau mai târziu vei muri. Mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi vom sta înaintea lui Dumnezeu. Spunea un frate duminica trecută, dătea exemplu lui Alexandru Macedon care a cucerit toată lumea și a murit tânăr și a spus și a poruncit să fie îngropat cu mâinile afară ca să vadă toți care asistă la înmormântarea lui că nu a luat nimic. Nimeni nu a dus nimic în lume, nimeni nu poate să ia nimic din ea. Dar așa cum spuneam, avem un rău vrăjmaș, pe cel rău, care încearcă să-i păcălească pe oameni să nu gândească. Tot în epistola către Romani, dar de data aceasta în capitolul 2, în versetul 4, este un loc cunoscut și o să-l citesc și pe acesta. O să citesc și versetul 3. Roman 2 cu 3, și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri pe care și tu le faci, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdării? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie? De ce nu se pocăiesc oamenii? Pentru că nu vor. Nu pentru că n-au înțeles. Pentru că nu vor să accepte darul lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Se spune despre Evanghelie, despre această cale că este atât de simplă încât nici cei fără minte nu se pot rătăci pe ea. Și atunci, de ce resping oamenii Evanghelia? Pentru că o disprețuiesc, așa cum am văzut în Romani. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății și îndelungei lui răbdări. Mesajul, miezul mesajului apostolului Pavel, în locul acesta, vedem în versetul 28 că el citează unul dintre poeții lor, dintre gânditorii, poate am citit într-o carte mai demult, dar nu am mai găsit cineva, spunea și cine este autorul acestei poezii și opera din care citează Apostolul Pavel, un cunoscut poet grec, care a spus că suntem din neamul lui Dumnezeu. Și vedem cum el se apropie de aceștia care i-au cerut explicații, de acești filozofi stoici și epicurieni, a vrut să le demonstreze că știe, că le cunoaște, că le știe aspirațiile și le argumentează frumos. Dacă noi credem că suntem din neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului, argintului sau pietrei cioplite. Deci dacă eu sunt de neam din Dumnezeu, înseamnă că trebuie să fiu asemenea lui. Așa spune și cartea Geneza. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Și atunci de ce m-aș închina la o piatră? De ce aș lua un idol? Așa cum ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Isaia, în capitolul 40 și mai este și în 44, ce... În 44:10 se spune, cine este acela care a făcut un Dumnezeu sau a turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Iar în capitolul 40, versetul 18, cu cine voi să asemănați pe Dumnezeu? Cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul, argintarul îmblacă în aur și toarnă-l în sișoare de argint. Iar dacă este sărac, alege un lemn care nu putrezește, caută un meșter iscusit și face un idol. Și arată prin aceasta, dar putem să citim acasă întreg capitolul, că oamenii nu vor să gândească decât până la un punct. Zice acolo, au luat lemnul din pădure, l-a ars și s-a încălzit, zice, simt focul, iar după aceea zice, acum îmi fac un idol din el. Niciunul din ei nu vrea să intre în el însuși și nu-și zice, nu vezi că țin în mână o minciună? Oamenilor le place să fie mințiți și poate vă șochează această afirmație. Dar mulți preferă o minciună frumoasă decât un adevăr dureros. Mai bine îl minți, mai bine îi spui, o să fie bine, stai liniștit, nu e nicio problemă. Ce să fie după moarte? Tu ești un om bun, tu nu ești un om deosebit. Dar dacă îi spui adevărul cuvântului lui Dumnezeu, oamenii se șochează. Dacă îi spui omului că este rău, dar cum, domne, ce am făcut? N-am spart casa nimănui. După ce le face această introducere, Apostolul Pavel, celor din Atena și celor din Areopag, spune, nu trebuie să credem că Dumnezeu este altfel decât noi. Deci, omul are un suflet, Dumnezeu cu mult mai mult. Dumnezeu este Duh, citam mai devreme din Ioan 4, și cel care îi se închină trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Și spune versetul 30, nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni. Este acest imperativ. Dumnezeu poruncește. Ce face cel rău? Dumnezeu schimbă cuvintele. Cel rău schimbă cuvintele lui Dumnezeu. Se spune în cartea Geneza despre Dumnezeu, cum le-a creat pe primii oameni, cum i-a așezat în Eden și le-a poruncit, spune acolo textul, să nu se atingă de pomul, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Când cel rău vine și ispitește, când cel rău îi se adresează lui Eva, el nu spune oare a poruncit Dumnezeu. El spune oare a zis Dumnezeu. A schimbat, a nuanțat, era o poruncă. Și la fel este și cu această poruncă a lui Dumnezeu ca oamenii să se pocăiască. De multe ori am făcut și eu această greșeală, încercând să-i rugăm pe oameni să vină și să se salveze. E ca și când de pe un vapor care se scufundă, te duci la unul care e până aici în apă și spui, te rog frumos, n-ai vrea să-ți dau colăcelul acesta de salvare ca să... Atunci nu mai este și pompierii când arde o clădire sau ceva, atunci nu se mai respectă regulile obișnuite, atunci se sparge ușa, atunci mașina de pompieri trece pe roșu. Când este să salvezi viața cuiva, o să înțeleagă el mai târziu că a fost salvat. Nu ai timp. Și la fel este și cu viața noastră veșnică. Dumnezeu poruncește ca toți oamenii să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. L-au ascultat până aici. Și dacă Pavel ar mai fi vorbit poate ore întregi despre Dumnezeu, despre creație, despre măreția lui Dumnezeu, sunt sigur că l-ar fi ascultat. Sunt sigur că le-ar fi plăcut subiectul. Dar când i-a deranjat și a întrerupt discuția? Când a venit vorba despre Domnul Iisus. Așa este și în zilele noastre. Vorbește-le oamenilor despre Dumnezeu și te ascultă și îți dau dreptate. Dar când le spui despre învierea din morți al Domnului Iisus și când le spui despre lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus, Oamenii nu mai ascultă, nu mai vor să asculte, pentru că sunt conștienți că dacă au un Dumnezeu viu, sunt conștienți de faptul că li se va cere socoteală. Spune că l-au ascultat când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, alții au spus că au încercat să amâne, o să te ascultăm altă dată. Ce fac oamenii când aud Evanghelia? Când aud că Domnul Iisus, așa cum se spune în foarte multe locuri în cuvânt, cine va merge pentru noi, spune undeva, iată mă trimite, mă vin să fac voia ta Dumnezeule, și Domnul Iisus a venit, s-a întrupat, s-a făcut om, s-a smerit, s-a umilit și toate acestea din dragoste pentru noi, din ascultare de Tatăl, pentru că așa se spune în cuvânt că Dumnezeu Tatăl voia să ducă pe mulți fii la slavă. Unii își imaginează greșit că dacă Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului și omul a căzut în păcat, Dumnezeu putea să renunțe. Și chiar am auzit din gura unui frate și m-am înfiorat acest gând cu care nu sunt de acord, că Dumnezeu putea să facă un alt pământ, o altă planetă și să schimbe planul. Dumnezeu nu schimbă niciodată planul. Dacă Dumnezeu a avut un plan să ducă pe mulți fii la slavă, Dumnezeu, ceea ce a hotărât, nu se schimbă. Este adevărat că omul a căzut în păcat. Este adevărat că a fost și au fost făcute multe promisiuni mesianice și omul a fost întrebat de ce n-ai ascultat și a dat vina unul pe altul. Adam a dat pe Eva, Eva a dat pe șarpe. Dar prin această lucrare, Dumnezeu și-a atins scopul. Dumnezeu și-a atins scopul și înaintea ființelor nevăzute în univers, dinainte de a fi creat omul, strălucește bunătatea lui Dumnezeu. Faptul că dacă omul nu a ascultat, dar a acceptat darul lui Dumnezeu, poate să beneficieze de iertare, poate să beneficieze de salvare. Poate să ajungă în final, așa cum se vede în cartea Apocalipsa, unde parcă este o oglindă la tot ceea ce este ce apare în cartea Genezei, apare și reapare pomul vieții, râul vieții și acea cetate minunată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți cei credincioși, înțelegem că Dumnezeu își atinge planul la final. Altădată, sunt unii care aud Evanghelia, merg până la un punct și spun așa, da, este interesant, este frumos, de mult vroiam să am răspuns la aceste întrebări. Dar altădată, amână. Și acesta este un gând de la cel rău. Ne aducem aminte de faraon care, asupra căruia veneau acele urgii pe care Dumnezeu le aducea ca acesta să se pocăiască, deși în altă parte cuvântul spune că l-am împietrit în adins ca să-mi arăt puterea în el, și în momentul în care vine Moise și zice când vrei să mă rog ca să scap de aceste broaște, el spune mâine. Și spunea un frate, a mai stat o noapte cu broaștele în pat, că amânarea este de la cel rău. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi, dacă am înțeles Evanghelia și dacă am înțeles că Dumnezeu mă iubește, nu mai este loc de amânare. Trebuie să îmi plec genunchii și în inima mea, ca om care recunosc că sunt păcătos, care recunosc dragostea lui Dumnezeu, să fac această mărturisire. Doamne, îți mulțumesc că ți-ai întins harul tău și peste mine. Îți mulțumesc că îndurarea ta m-a ajutat să ajung la cunoștința Evangheliei. Este doar harul și îndurarea lui Dumnezeu. Spune aici că unii l-au amânat, unii și-au bătut joc, l-au batjocorit, iar alții au zis că o să-l mai asculte altă dată, adică niciodată. Și ultimul verset, versetul 34, spune că totuși unii au crezut. Gândindu-mă și la acest text și încercând să meditez și rugându-L pe Domnul să-mi descopere ceva nou din acest text, mi-a venit acest gând. Doamne, ce s-ar fi întâmplat dacă Apostolul Pavel ar fi zis epicurienilor și stoicilor așa? Eu știu că voi nu sunteți foarte interesați de ceea ce spun eu. Ce sens mai are să mergem la Areopag? Haideți să discutăm aici, să lămurim lucrurile, uite aici, ne dăm un pic mai încolo să nu deranjăm la colț de stradă. Și le spunea ce le-a spus și nu se întâmplă absolut nimic, ai fi zis. Pentru că ăștia care l-au rugat să meargă să le dea detalii, nu s-a pocăit niciunul. Nu spune că s-a pocăit vreun epicurian, ideologia acestora era să-ți găsești, să îmbrățișezi plăcerile vieții. Viața este ca să o trăiești în plăcere și ce-ți vine, bucură-te de tot ceea ce-ți oferă viața. Stoicii erau opusul lor. Ăștia spuneau că trebuie să treci prin vicisitudinile vieții neclintit. Vine un necaz, mergi înainte prin necaz, rămâi vertical. Dar niciunul dintre ei nu se lasă atras de Evanghelie. Gândul cu care aș dori să închei este acesta. Dumnezeu a îngăduit să meargă înaintea Areopagului pentru că acolo un om, al cărui nume este menționat pe paginile sfinte, acest Dionisie Areopagitul, auzind mesajul, se pocăiește. Pentru omul acesta, Dumnezeu a făcut ca cei din Tesalonic să-l gonească pe Pavel. După aceea trebuie să trebuiască să ajungă în Atena, în Atena, și omul acesta, și se spune și despre această femeie, Damaris și alții împreună cu ei, a fost suficient. A fost suficient pentru ei să treacă de partea lui Pavel. Îmi spunea fratele Novac în pauză despre acel loc din Isaia unde se spune, Dumnezeu spune, ce să-ți mai fac? De ce avem nevoie și ce ar trebui să ne mai facă Dumnezeu ca să ne pocăim? A fost acești 2 ani de restricții, de pandemie. Și eu personal, în naivitatea mea, am zis că când o să se termine toate restricțiile, nu o să mai fie loc în adunare. Și s-a uitat atât de repede totul și între cei necredincioși. Parcă nici n-a fost. Suntem ca oameni nerăscumpărați și neschimbați de harul și de îndurarea lui Dumnezeu, niște oameni care uităm foarte repede. Uităm imediat. Ceea ce poate să ne schimbe și să ne transforme inima cu adevărat este cuvântul lui Dumnezeu și modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Dacă suntem sinceri în inima noastră și dacă ne folosim mintea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este bun, că El ne iubește și că El ne vrea pentru veșnicie. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să le luăm decizia corectă, să dăm dreptate Evangheliei și să trecem de partea Lui. Amin.